Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušalci, moje ime je Rado Šmitrović i u ovom autogramu ću vam predstaviti drugi gudački kvartet Bedžiha Smetane. Tokom perioda razvoja nacionalnih muzičkih tradicija u 19. veku, određeni žanrovi su bili posebno negovani. Budući da poseduje sredstva kojima jasnije može da izražava određene poruke, opera je postala osnovni medij projektovanja nacionalnih ideja. Simfonija je imala pre svega ulogu ostvarivanja prestiža autora koji su u očima tadašnjih kritičara imali hrabrosti da se suoče sa snažnim, nezaobilaznim Beethovenovim nasljeđem. U takvoj muzičkoj klimi gudački kvartet je zauzimao specifično mesto. Ovaj žanr je zapravo omogućavao stvaraocima da proširuju mogućnosti svoje kompozicione tehnike, ali da se okrenu intimnim osjećanjima koje su mogli neposrednije da ugrade u ova dela. U kontekstu opusa Čajkovskog, Arenskog ili Smetane, gudački kvarteti su predstavljali prave muzičke dramatizacije njihovih životnih borbi i aspiracija. Ipak, s obzirom na tadašnje trendove, oni nisu odoleli upotrebi folklornih asocijacija ili citata koji su značenski uvek bili povezani sa samim programskim idejama. Inače, ovaj žanr je posebno bio negovan u Češkoj, gde je u poslednjoj deceniji 19. veka osnovan čuveni češki kvartet kao i društvo za kamernu muziku. Tome je prethodila velika produkcija kvarteta 70. godina. Dvoržak je u tom smislu najviše doprinao utvrđivanju češkog gudačkog kvarteta, dok mu je Smetana dodao posebnu intelektualnu težinu. Ovaj autor je u poslednjoj fazi stvaralaštva napisao dva kvarteta koji su obeležili njegov kasni opus. Nakon prvog kvarteta, koji nosi pod naslov Iz mog života i čije je pisanje podstaknuto nesrećnim okolnostima gubitka sluha, drugi, prema rečima samog autora, nastavlja tamo gde je prethodni stao. Kako češki kompozitor napominje, nakon katastrofe, drugi kvartet predstavlja turbulentnu muziku unutar osobe koja je izgubila sluh. Upravo zato ovo delo počinje gotovo agresivnim uvodom sa unisonim izlaganjem razloženih molskih akorada u fortissimo dinamici kao izraz svojevrsnog gneva. Ovaj motiv će se ponavljati u toku prvog stava, nakon čega će uvek slediti mirna, tonalna melodija širokog daha, koja, ukoliko se delo programski posmatra, može da se tumači kao autorova pomirenost sa neminovnom sudbinom. To dramatično osciliranje između tonaliteta dinamizuje strukturu prvog stava, koji je u celosti zasnovan na ovom polaritetu. Inače, svi stavovi sadrže kraće uvode sličnog karaktera koji najavljuju dramu, ali nakon čega uvek sledi neočekivana lirska atmosfera. Drugi stav tako počinje snažnim uvodom koji vodi ka kolebljivom pastoralnom karakteru, kolebajući se između trenutka refleksije, evociranih molskim harmonijama i pregnantnog igračkog ritma. Centralni deo narednog stava građen je kao fugato, ali po karakteru ne odstupa od principa koji su utvrđeni još u prvom stavu. Ta neobična dramaturgija u kojoj svaki stav veoma slično zvuči, bez kontrasta na osnovu tempa, predstavlja specifičnost kompozicije. Jedini izuzetak u odnosu na formu pojavljuje se na samom kraju, kada iz gotovo lirske atmosfere izvire furiozna kadenca u duru koja na upečatljiv način zaokružuje dramaturgiju dela. Nažalost, ova kadenca će predstavljati možda i simbolično završetak Smetaninog umetničkog stvaralaštva, ali i života, budući da će ubrzo nakon završetka drugog kvarteta biti primljen u mentalnu ustanovu u kojoj je preminuo 1884. godine. Drugi kvartet Bedžiha Smetane slušat ćemo u izvođenju kvarteta Štamic. Bio je ovo drugi kvartet Bedřicha Smetane u izvođenju kvarteta Štamic. U nastavku emisije slušat ćemo klavirski trio istog autora u interpretaciji violiniste Davida Ojstraha, violončeliste Svjatoslava Knuševickog i pijaniste Leva Oborina.
Thank you. Thank you.
Čuli smo klavirski trio Bedřicha Smetane u izvođenju Davida Ojstraha, Svjatoslava Knuševickog i Leva Oborina. Poštovani slušalci, današnju emisiju koju smo posvetili Smetaninom drugom gudaškom kvartetu završit ćemo snimkom njegove polke za klavir u F-duru u izvođenju Jitke Čehove. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno večer.